mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu sub forma programului F088. Pe parcursul acestor programe ne slujim de un mănânc de cugetări și meditații alcătuite de credinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță, prelucrate apoi în cadrul studioului programului de radio la care ascultați, sub forma a programe de 30 de minute care se adaptează transmiterii pe calea undelor de radio. În felul acesta, textul lecției noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 42 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, verset căruia îi vom da citire îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă explic dintr-o întâmplare petrecută, după cum te înțeleg, este un fapt autentic, cum se înțelege că moartea Domnului Iisus Hristos a putut să ne dăruiască nouă viață. Un credincios istorisea următoarele. Într-o zi vorbeam unor oameni despre Domnul Iisus și despre mântuirea adusă prin moartea sa. Unul din ei însă s-a împotrivit.
Este cu neputință ca prin moartea cuiva oamenii să poată primi mântuirea, a zis el.
Un altul însă tot dintre ei a spus. Ba, eu cred că lucrul acesta este cu putință. Să vedeți, vi-o spun din cele petrecute cu mine. Uite cum stau lucrurile. Acum 3 luni, pe când mă aflam în munți, am căzut de la o înălțime mare, astfel că din trupul meu zdrobit a curs mult sânge. Am slăbit așa de rău, încât eram gata să mor. Tatăl meu m-a dus la doctor. Doctorul i-a spus că nu pot scăpa decât dacă se găsește cineva care să-mi doneze sânge. Tatăl meu mă iubea foarte mult. A primit cu bucurie să-i se ia sânge, numai să-mi scape viața. Și astfel, prin sângele tatălui meu, m-am însănătoșit. Dar vai, el, fiind bătrân, n-a putut să îndure lipsa sângelui, dăruit și a murit. O, de-am înțelege toți, prețul nespus mai mare al sângelui Fiului preiubit al cerului. Pieptul său zdrobit îți spune încă o dată cât de mult te iubește. Palmele sale străpunse nu pot să te piardă. Prețuiești nespus de mult în inima lui. Considerând că pentru unii dintre ascultători rămâne totuși puțin neclară posibilitatea revendicării noastre prin prețul plătit de un altul, adică de Domnul Iisus, vreau ca lângă această întâmplare să mai aduc o prezentare. Un general din vestita armată romană ajunsese vestit, în oștirea lui, prin 2 merite deosebite. Unul era un militar din calea afară de disciplinat. Nu exista încălcarea ordinelor de dragul celui mai iubit prieten al lui. Sub niciun motiv, niciodată nu se abătea de la disciplina militară. Era în privința aceasta, cum spunem noi, literă de lege. Al doilea aspect din viața lui, foarte ciudat, nefiind căsătorit și nici nu avea prieteni de fapt, avea o singură dragoste în lume. Mama lui, o bătrână trecută de 80 de ani, gârbovită și slăbită sub povara anilor care o apăsau. Potrivit obiceiului său, când a făcut cucerirea unei cetăți, a dat ordine stricte, după ce a delimitat limitele garnizoanei, ca oricine va îndrăzni să calce limitele frontiera garnizoanei în afară, deci să ia legătură cu inamicul, să fie bătut cu 40 de lovituri pe spatele gol. Într-o zi îi se raportează că cineva a încălcat ordinul său și a trecut la dușmani. Era vorba despre bătrâna lui mamă, care, necunoscând ordinul acesta, s-a avântat pe câmp de dragul florilor și al cântecelor de păsărele, pentru că și așa ceva mai bun nu avea de făcut. Generalul, foarte liniștit, a convocat colegiul de judecată, al cărui președinte era el, și procesul s-a început. Vă închipuiți că sala a fost neîncăpătoare pentru mulțimea de oameni care s-au prezentat la proces, deoarece era știut de toți cât de strict respectă el regulamentul militar și, pe de altă parte, cât de mult ține la bătrâna lui mamă. Pe deasupra la toate, știa că o singură lovitură era de ajuns, să trimită mama pe lumea cealaltă, deoarece era o bătrână slăbită pe care, cum zicem noi românii, o sufla vântul. Procesul s-a început și se desfășura după toate regulile stabilite în acest sens. La un moment dat, s-a ajuns la punctul în care președintele procesului, băiatul femeii care era pe banca inculpaților, trebuia să pronunțe sentința. Cu sufletul la gură și cu groaza în inimi, sala a auzit rostindu-se sentința pe un ton calm și liniștit. Vinovatul este pasibil de pedeapsa cu 40 de lovituri pe spatele gol. Oamenii au rămas încremeniți. N-au putut să-și imagineze așa ceva. N-au putut să-și imagineze ca un om să aibă o inimă atât de crudă încât să lovească această bătrânică, fără cel puțin să încerce să găsească vreo circumstanță atenuantă a vinovăției ei. În acele momente de înaltă tensiune sufletească, timp în care oamenii își auzeau bătaia propriilor lor inimi gata să le spargă piepturile, când se uitau îngroziți și nu știau ce să aștepte, președintele colegiului de judecată, generalul acela vestit, băiatul bătrânei care era inculpat, s-a ridicat de pe scaun și a pus roba pe pătarea scaunului, s-a dezbrăcat apoi de vestonul său militar, de haină, de maieu și gol până la brâu, după cum era porunca, s-a dus jos în banca acuzaților, a înlăturat pe mama lui, a luat el locul acolo unde trebuia să primească pedeapsa mama lui și a dat ordin să se execute pedeapsa. Militarii care executau pedeapsa s-au dat înapoi îngroziți, însă un ordin sever al generalului, care le-a strigat, dați sau dau eu, s-au supus. A primit el cele 40 de lovituri, după care, în aplaudele interminabile ale sălii, s-a suit înapoi, s-a dus pe scaunul lui, s-a îmbrăcat și a luat roba și după aceea a declarat inculpatul achitat. Iubiți ascultători, aceasta este o slabă prezentare, așa cum sunt toate cele ale noastre pământești, a felului în care Dumnezeul mare și minunat al cerului și al pământului a putut să împace de minune să satisfacă 100% dreptatea lui, care cerea pedepsirea cu moartea a jignirii ce i s-a adus lui Dumnezeu prin păcat, și în același timp împăcarea dragostei lui minunate și veșnice, prin care dorea salvarea și viața omului. Trimițând pe Domnul Iisus la cruce, Domnul Iisus a fost acolo lovit crunt. Primind cele 40 de lovituri pe care trebuia să le primesc eu, adică fiind coborât în moarte, că aceasta era pedeapsa păcatului cu moartea, după care, la fel ca generalul acela din prezentarea făcută, el fiind Fiul de Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a fost înviat din nou de către Dumnezeu și ridicat la slavă, îmbrăcându-se la fel ca și generalul acela cu haina lui de Fiu al lui Dumnezeu, de data aceasta cu un merit în plus, cu meritul de mântuitor, pentru că el a plătit pentru noi, și cu dreptul de a ne face fii al lui Dumnezeu pe toți aceia care vrem să primim prețul plătit de el. Iubitul meu ascultător, dacă n-ai primit până acum prețul plătit de Domnul Iisus, ca să fii scutit de a-l plăti tu și ca prin aceasta să fii din nou revendicat înaintea lui Dumnezeu, să fii din nou curat, ba încă mai mult să devii fiul lui Dumnezeu, grăbește-te și fă-o acum. Prezintă-te înaintea Domnului Iisus, mulțumește-i că a plătit el pentru tine și roagă să te prezinte înaintea Tatălui și pe tine în nota de plată pe care a făcut-o el la cruce, și izbăvit fiind astfel de vinovăția ta, să devii copil al lui Dumnezeu, trăind de acum pentru slava lui, pentru bucuria ta veșnică și slava lui veșnică. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, și ascultarea programului acestuia, încredințându-ne tot mai mult și mai limpede pe înțelesul fiecăruia de actul plătirii la cruce a tot ceea ce-ți datoram ție prin călcarea poruncilor tale și posibilitatea de a deveni astăzi copii ai tăi. fă ca ascultarea acestui program să aducă astăzi la tine cât mai mulți din fiii pierduți, iar din cei care suntem deja ai tăi, să facă niște copii mai ascultători de tine, care să trăim pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Ce jertfă scumpule Tată a dus-a pe calvar, și totuși pentru tine ea poate fi mintea dar. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La pus, la pus, poate harul tău fi dus. Ce lucruri minunate ți-arată azi Hristos, și totuși poți din ele să n-ai niciun folos. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La pus, la pus, poate harul tău fi dus.
Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. Nu se știe niciodată ce ți-aduce următoarea clipă, de aceea este bine ca acum să apelezi la Domnul Iisus Hristos, să-i mulțumești că a plătit El datoria ta pentru tine la cruce și, primind răscumpărarea Lui, devenind copil al Lui Dumnezeu, să poți să trăiești de acum pentru slava Lui. Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către textul lecțiunii noastre de astăzi și vom da citire versetului 42 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, care sună în felul următor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în Cartea Prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel. Aceste cuvinte sunt spusele lui Ștefan, primul martir al credincioșilor, cu ocazia cuvântării sale ținute în fața Sinedriului, fiind chemat să dea socoteală pentru mărturisirea numelui Domnului Iisus Hristos. În cadrul acestei cuvântări, el face un scurt istoric al poporului evreu și, cu ocazia versetului 42, suntem ajunși în punctul unde amintește mânia lui Dumnezeu împotriva poporului său, care a încetat să închine lui Dumnezeu celui adevărat din ceruri și a făcut un bou din metal forjat și a început să se închine lui. Atunci când îți întorci inima în altă parte, atunci și Dumnezeu se întoarce de la tine. Dar nu El s-a întors, ci tu. Când ți-ai întors fața dinspre soare și soarele este întors de la tine, dar nu soarele s-a întors, ci tu. Acolo unde inimile sunt întoarse în altă parte decât spre Dumnezeu, nu poate fi părtășie cu El și nici cu ai Lui. Dacă nu este părtășie între cei credincioși, trebuie cercetate inimile. Unde sunt întoarse ele? Egiptul este o icoană a lumii cu tot ce cuprinde în ea și inclusiv partea ei religioasă. Cine se întoarce la felul lumii de a cunoaște pe Hristos, este întors în lume. Versetul ne arată că atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului. Când atunci Dumnezeu s-a întors? Atunci când poporul lui s-a întors de la Dumnezeu și a început să se închine la vițelul de aur, deci o lucrare făcută de mâinile lor. Este esențial de notat faptul că Dumnezeu se întoarce de la păcatul sau starea de păcat în care un om stăruiește, dar niciodată nu se întoarce de la păcătosul care se pocăiește. Când omul nu se mai închină lui Dumnezeu, ajunge să se închine lucrurilor văzute, sau se închină altui om, sau, după cum e normal să se întâmple, se închină însuși lui, lucrărilor pe care le face el. Cine umblă după slavă deșartă, își aduce lui însuși închinare. Când tu părăsești pe Dumnezeu, să știi, El nu te ține cu forța, ci te lasă în voia minții tale blestemate ca să te închini cui vrei, căci cuiva tot te închini. Nu există om să nu se închine cuiva. Dumnezeu te însoțește tot timpul pe drumul adevărului, sfințeniei și dragostei. Dar dacă tu apuci pe un alt drum, Dumnezeu nu te mai poate însoți și te lasă singur să mergi mai departe, iar El se întoarce pe drumul Lui. Când începi să te închini la un idol, te afli pe drumul închinării la mulți idoli, fără număr. Evreii s-au închinat întâi la un idol, vițelul de aur, apoi la întreaga oștire a cerului, s-au închinat soarelui, lunii, stelelor și planetelor zeificate. Această idolatrie era foarte răspândită la haldei, fenicieni, egipteni, cananiți și o găsim de acum și la evrei. Deci Dumnezeu i-a dat să se închine oștirii cerului. Dacă după înștiințările repetate ale harului lui Dumnezeu, omul rămâne mai departe în căile lui rătăcite, atunci dreptatea lui Dumnezeu trimite judecata asupra lui. O latură a judecății lui Dumnezeu este faptul că omul neascultător de cuvântul Sfântului Adevăr este lăsat în voia minții lui blestemate, după cum pe larg se arată la Romani, capitolul 1, versetul 28 și mai departe. În cuvântarea sa, Ștefan menționează, face această mențiune, după cum este scris. Întâlnim de multe ori în Sfânta Scriptură cuvintele căci este scris sau după cum este scris sau este scris. Să știți, mare însemnătate are scrisul. Dumnezeu îi cunoaște valoarea și de aceea ne îndeamnă să ținem seamă de ceea ce este scris. La 1 Corinteni 4:6 spune să învățăm să nu trecem peste ceea ce este scris. Dumnezeu știe mai bine decât noi că vorba zboară, dar scrisul rămâne. Avem mare datorie să cunoaștem ce este scris în cartea lui Dumnezeu și să împlinim în tocmai cele scrise. Niciun motiv nu avem ca să nu împlinim cele scrise. Ce vom zice în ziua judecății când vom fi întrebați de neîmplinirea celor scrise în Sfânta Scriptură? Să ne cercetăm. Împlinim noi cele scrise? Ștefan deci menționează, după cum este scris în cartea prorocilor. Deși sunt mulți proroci și fiecare și-a scris prorocia într-o carte, totuși, scrierile prorocilor formează o singură carte, cartea cuvântului lui Dumnezeu. Să vedem totul într-o desăvârșită unitate când este vorba de Dumnezeu, adevărul lui, planul lui de mântuire, lucrarea lui sau credincioșii, biserica lui și cerul lui. Cuvântul scris pe care îl amintește Ștefan cu ocazia aceasta este următorul. Mi-ați adus voi? Aceasta este întrebarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cere decât ceea ce putem să-i aducem. De aceea, ce putem să-i aducem, să nu lăsăm neadus, căci pe el nu-l putem înșela. În versetul 43, citând acea spusă a lui Dumnezeu din Vechiul Testament, Ștefan continuă cu următoarea acuzație pe care Dumnezeu o aduce poporului său răzvrătit, popor care a părăsit pe Dumnezeu și se închina la un idol, zicând: ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remphan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Din punct de vedere istoric vorbind, Moloch era zeul național al amoniților. Evreii îl numeau Melech, ceea ce înseamnă rege sau domnitor. În cinstea acestui zeu erau jertfiți prunci. Statuia lui Moloch era făcută de aramă și înălțată în valea fiilor lui Hinom, la sud de Ierusalim. Înfățișarea statuiei era astfel. Avea cap ca de bou, un trup uriaș cu o gură larg deschisă, iar brațele de om întinse înainte. Sub statuie ardea un foc puternic care o înroșea. În brațele înroșite ale statuiei erau aruncați copiii ca să ardă de vii. În timp ce copilul ardea, preoții băteau din tobe pentru ca părinții să nu-i audă țipetele. de la Tobe s-a numit Tofet, locul unde este înălțată statuia. Valea Tofet, valea fiilor lui Hinom, a fost privită mai târziu ca un loc necurat unde ardeau gunoaiele din Ierusalim. Aceasta este ghiena Noului Testament. Idolul Moloch a avut un altar pe muntele măslinilor, zidit de către Solomon. Dumnezeu deci le spune acum: ați purtat cortul lui Moloch. Deosebirea dintre zeii făcuți de om și Dumnezeul cel adevărat este că pe zei, pe idol, trebuie să-i poarte omul, pe când Dumnezeul cel adevărat, el poartă pe om. Atunci când nu mai porți cortul întâlnirii lui Dumnezeu, ajungi să porți alte corturi ale altor puteri. Fiecare despărțire între oameni, despărțire națională, confesională, socială și așa mai departe, reprezintă corturi în care sunt ținute făpturile pe care Dumnezeu le vrea în cortul său, unicul cort, cortul întâlnirii omului cu Dumnezeu. Dragul meu, o întrebare. Tu ce fel de cort porți? Căci să știi, porți un cort. Omul poartă ceva, ori cortul lui Moloch, ceea ce înseamnă o credință falsă, ori cortul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă credința adevărată, singura credință care face pe om după chipul lui Dumnezeu. Fără idei, cuvintele sunt vehicule care nu transportă nimic. Gândul Domnului Isus este zidirea bisericii sale, a cortului întâlnirii. Fără acest gând, fără aceste idee, toată vestirea este zadarnică. Cineva, vorbind despre om, zicea astfel: vreau să văd divinitatea căreia te închini ca să pot crede în tine. Einstein, cu un prilej, a mărturisit zicând: cred în Dumnezeu. Democrit spunea: predispoziția spre rău se dezvoltă prin atingerea cu cei răi. În versetul amintit, după ce Dumnezeu ceartă pe poporul lui că a purtat cortul lui Moloch, spune în continuare: și chipul stelei zeului Remphan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. Remphan, după unii cercetători, era zeul stelelor la perși, îndeosebi al stelei al planetei Saturn. Din curiozitate și ca să încerce puterea zeilor, care ar putea să-i ajute mai bine și mai repede, evreii s-au închinat aproape la toți zeii din Orient. Dar nu numai la evrei găsim aceasta. Prin corespondență, astăzi, în vremurile noastre, unii oameni trec de la o partidă religioasă la o altă partidă religioasă, doar vor afla pacea și fericirea prin împlinirea practicilor de cult din noua partidă. Dar truda este zadarnică. Dumnezeu, judecându-i pentru acestea, le spune: de aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Ștefan vorbește despre robia babiloniană, care a fost urmarea închinerii la idoli a evreilor, deci o judecată dumnezeiască. De acolo de unde au ieșit, acolo se vor întoarce toți cei care n-au ascultat de Dumnezeu, care n-au ajuns la nașterea din nou. Multe mișcări evanghelice au ajuns asemănătoare cu lumea religioasă din care au ieșit, cu Babilonul, din pricină că n-au primit în totul cuvântul noului legământ. A fost o vreme în care ele păreau că sunt după cuvântul lui Dumnezeu, dar când acest cuvânt a fost cercetat mai adânc, nu l-au primit în totul. Atunci au devenit una cu Babilonul din care au ieșit, ba încă mai rău, dincolo de Babilon, adică mai rău decât religiile din lume. Dumnezeu le spune: de aceea vă voi strămuta. Orice vine asupra noastră are o cauză și Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Dacă nu rămâi credincios Domnului la cortul întâlnirii din Ierusalim, adică a bisericii sale unice care se află în locul păcii, atunci el te strămută. Celui ce nu are, îi se va lua și ce îi se pare că are, spune Domnul Iisus la Luca, la capitolul 8. Dumnezeu face curățirea casei sale. Încheiind citatul acesta din Cartea Prorocilor, Ștefan, continuându-și firul istoriei poporului evreu, spune în continuare la versetul 44: Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Cortul întâlnirii în Vechiul Testament era un templu mobil, făcut la porunca lui Dumnezeu, după un plan amănunțit și după modelul ceresc dat lui Moise și care trebuia împlinit întocmai, fără adaosuri și fără lipsuri. El se numea Cortul Întâlnirii, pentru că aici se întâlnea omul cu Dumnezeu pentru nevoile lui duhovnicești și tot aici se întâlnea omul cu omul ca răscumpărați din robia Egiptului. Cortul era, deci, icoana unității făpturii cu Creatorul și a făpturii cu făptura. Cortul întâlnirii era așezat în mijlocul taberei poporului sfânt, poporului Israel, pentru ca să fie distanța egală pentru toți oamenii care veneau să-și aducă jertfele. În el, în cort, în despărțirea numită locul preasfânt sau Sfânta Sfintelor, se păstrau tablele legii, care reprezentau pe Dumnezeu, cuvântul lui, în mijlocul poporului. În timpul călătoriei spre Canaan, cortul întâlnirii era purtat dintr-un loc în altul de leviți. Când poporul a trecut Iordanul sub conducerea lui Iosua, cortul întâlnirii a fost așezat la Șilo. Ca toate lucrurile din Vechiul Legământ, care erau umbre ale realităților din Noul Legământ, cortul întâlnirii a fost umbra, a fost icoana bisericii a trupului lui Hristos. Iubitul meu ascultător, faci și tu parte din acest slăvit trup al lui Hristos? Ești și tu răscumpărat din felul deșert de viețuire al lumii acesteia și făcut un copil al lui Dumnezeu prin jertfa minunată a Domnului Iisus, care a plătit prețul tău la Golgota? Iată întrebări care vreau să-ți rămână pe inimă și la care doresc din toată inima să poți răspunde da.
Iată-ne, iubiți ascultători, la încheierea unui nou program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, programul F088. Pentru minutele care ne-au mai rămas disponibile, am ales să dau citire unei poezii al cărei titlu este Am tot strigat. Poezia aceasta este îndreptată către aceia care nu și-au făcut încă timp să considere sfârșitul vieții acestei efemere, sfârșit care marchează începutul unei eternități. Eternitate înseamnă viață fără de sfârșit. Să luăm deci aminte cu toții, chiar și a cei care prin harul Domnului am răspuns la chemarea Lui, pentru ca să ne întărim și mai mult printr-o viață tot mai asemănătoare cerului, până în clipa în care Domnul va găsi cu cale să ne strămute în cerul fericit. Dăm deci citire poeziei. Am tot strigat, de când tot strig, îmi e și greu să tot mai spun, dar strig, că știu că vine ziua, să știți că n-am fost eu nebun. Am tot chemat, de când tot chem și ură poate că mi purtați, dar chem, căci știu că vine ziua când veți striga înspăimântați. Am tot mustrat, de când tot mustru e tot mai gol în jurul meu, dar tot nu tac, căci vine ziua cu blestemul lui Dumnezeu. Am tot venit și tot mai vin să spun că încă este har și spun că știu că vine ziua cu plâns și țipăt în zadar. Am tot înștiințat și mai răbdați-mi să vă înștiințez, că știu ce aproape este ziua cum fricoșatul morții crez. Veți face și acum tot ce vreți, cum ați făcut și până acum, dar scumpul mântuirii preț amar se va plăti cu scrum.